at 79 i ddechrau?
Wel, o 79 yn un adeg byrlymus iawn, o'r chi am blwyddyn ola Llywodraeth Lafur Jim Callaghan, oedd y Llywodraeth i bob pwrpas yn corff oedd wedi marw ond oedd yn gwrthod cael ei gladdu, a o Llafur mor amoblogaidd ar y pryd, oedd y mwy neu lai yn hunan laddiad gwleidyddol i gynnal referendwm ar ddydd Gweldewi yn 1979, achos oedd dim gobaith cyneri i'r ymgyrch ia i lwyddo, achos amoblogrwydd y Llywodraeth yn Llundain. Chwnodd aros yn y cof bod Llafur mwy neu lai yn cerdded mewn i gyflafan gan ystyried amoblogrwydd y Llywodraeth.
Ond ych chi'n cofio beth o'r dadle ar y teledu?
O, dwi'n dwi cofio chi bod a o'n i'n chwerthin ynglyn â hyn a rhwy gofnadwy mewn y Blaid Lafur. Ble oedd Callaghan a Michael Foot ac arweinyddiaeth swyddogol y Blaid Lafur yn gwthio datganoli ymlaen, tra bod i bob pwrpas arweinwyr mwyaf amlwg y Blaid Lafur yng Nghymru, fel Neil Kinnock, Leo Apsi, Donald Anderson a sawl aelod syneddol Llafur arall yn gynddeiriog yn erbyn datganoli, a bod oedd e fel gêm o ping-pong neu punch and judy o fewn y Blaid Lafur. O dim rhaid i'r ymgyrch na neu fawr o ddim jes i adael i'r Llywodraeth Lafur dinistrio hynna.
Ydych chi'n cofio noson y canlyniadau ar y teledu?
Ydw. Pan cyhoeddwyd e bod pob sir yng Nghymru wedi pleidleisio nag yn gynnwys Gwynedd 2-1 a bod y bleidlais i bob pwrpas 80% yn erbyn 20% dros. Oedd y mwyafrif na tipyn am fwy nag o'n i'n disgwyl. O'n i'n meddwl rhywbeth fel 70-30, rhywbeth fel na. Oedd e wedi bod yn cyfnod eitha helbylus yn Ysgol Rhydfelyn ble o'n i'n disgybl, achos o'n un oedd yn ymgyrchu dros yr ymgyrch na, a oedd nifer o genedlaetholwyr yr athrawod arbennig yn Rhydfelyn yn gwthio'r achos ie. O'n nhw'n troi llygad dall i ddisgyblion oedd yn gwisgo bathod yna ie, ond os ych chi'n gwisgo bathod yn na, o'n nhw'n dweud o'ch chi'n dod y gwleidyddiaeth ar y campws er fod nifer yr athrawon gyda sticeri ie yn eu cair nhw hunan. So oedd e'n eitha bywiog, gethon ni trafodiaethau hynod o fywiog y diddorol yn y chweched dosbarth, a nath yr ymgyrch na i raddau mwldio rai o syniadau fe'n un y gwleidyddiaeth yn ddiweddarach.